Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паабяцаў увесці дадатковую біржавую сесію, дзе курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Праціўнікі пабудовы АЭС сцвярджаюць, што яна парушае антыядзерны статус краіны. Еўразвяз афіцыйнаму Менску з пачатку вызвалення палітвязняў пасля круглы стол.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы далі прыхільнікам Кадафі тэрмін да суботы, каб скласці зброю і здаць гарады, што яшчэ застаюцца пад іх кантролем. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі кіраўнік пераходнай нацыянальнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль. Ён паведаміў таксама, што вядуцца перамовы з камандаваннем войскаў Кадафі, якія кантралююць некалькі населеных пунктаў, у тым ліку родны горад Кадафі Сырт. Рэжым Муамара Кадафі здзейсніў шмат ваенных злачынстваў у часе баёў за горад Місурата, заявіла сёння арганізацыя «Урачы за правы чалавека». У яе справаздачы падаюцца сведчанні жыхароў Місураты пра забойствы, катаванні, згвалтаванні, якія ўчынялі войскі Кадафі. Паведамляецца і пра выпадкі выкарыстання дзяцей у якасці жывых шчытоў на вайсковых аб'ектах дзеля пазбягання ўдараў НАТА. Паўстанцы ў выніку упартых баёў вызвалілі Місурату сёлета ў траўні. У Сірыі, нягледзячы на мусульманскае свята заканчэння месяцу Рамадан, працягваюцца вайсковыя аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паводле сірыйскіх праваабаронцаў, сёння ўрадавыя сілы вялі агонь у гарадах Дэраа, Хомс і ў прымесцях Дамаску. Забітыя прынамсі 7 чалавек. Хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Міністры замежных спраў краінаў Балтыі і Скандынавіі падчас рэгіянальнага саміту ў Хельсінкі сумесна заклікалі сёння да неадкладнага вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Сённяшняя сустрэча была арганізаваная міністрам замежных спраў Фінляндыі Эркі Тоуміое, які назваў падзеі ў Беларусі вельмі трывожнымі. Ён сказаў, што ўсе прадстаўнікі рэгіёну, міністры замежных спраў Швецыі, Латвіі, Ісландыі і Эстоніі, а таксама прадстаўнікі ўрадаў Даніі і Нарвегіі пагадзіліся, што яны не могуць супрацоўнічаць з Беларусю да вызвалення палітзняволеных. Украіна на працягу бліжэйшых гадоў павінна скараціць аб'ёмы закупаў расійскага газу ў 3 разы. Пра гэта заявіў сёння падчас візіту ў Харкаўскую вобласць украінскі прэм'ер Мікола Азараў. Паводле яго слоў, цяпер Украіне выгадней выкарыстоўваць для ацяплення вугаль, чым газ, які для Украіны стаў каштаваць амаль 400 даляраў за 1000 кубаметраў. Азараў лічыць газавы кантракт з Расіяй, падпісаны яго папярэдніцай Юліяй Цімашэнка, несправядлівым для Украины. У небе над Літвой сутыкнуліся 2 самалёты-знішчальнікі, літоўскі і французскі. Як паведаміла сёння Міністэрства абароны Літвы, французскі самалёт пасля сутыкнення змог прызямліцца на бліжэйшым аэрадроме. Літоўскі самалёт разбіўся, але абодва пілёты здолелі катапультавацца. Французскія знішчальнікі, размешчаныя на адной з вайсковых базаў Літвы ў межах місіі НАТА па ахове паветранай прасторы краінаў Балтыі. Колькасць ахвяраў урагану Айрын у ЗША дасягнула 44. Ураган прайшоўся па ўсходнім узбярэжжы ЗША. Людзі загінулі ў 10 штатах. Без электрычнасці застаюцца 5 мільёнаў чалавек.